lijet në Kosovë në zhvillimin e kapaciteteve të tyre për të shkëmbyer informacione me homologët rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e ndihmës juridike dhe bashkëpunimit në çështjet penale, thot në njoftimin zyrtar.
Thank you.
Radio Televizioni Art i lajmëron të gjithë këngëtarët e interesuar që më datën 7-9 orë të vitit 2021 do të bëhen xhirimet për vitin e ri 2022. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Të gjithë të interesuarit pra mund të lajmërohen në 076-588-2104. Pra edhe njëherë data 7-9-2022 nga ora 12:20. Për informacione të hollësishme 076-588-2104. Realizimi i artistik në nënheqjen e Kadri Ismailit. Gëzuar 2022, Radio Televizioni Art. Xhirimet realizohen në Art Club Alte Winter Turistrasse 88-8309 Nürensdorf. Informacionet më të hollësishme 076-588-2104. Pra jeni të ftuar të gjithë të merrni pjesë.
te ka plot me femra Rëzik, rëzik për zemra Ruzën fyt, funat të shkurt Ku shkoj si dojnë me shkudurt Zoti ma plëcoj dëshiren Sot të foluj me matë mira Nuk po du ma shumë se ka Plot me femra Rëzik, rëzik Për zemra Ruzën fyt Funat të shkurt Ku shkoj si dojnë Me shkudurt Zoti ma plëcoj dëshiren Sot të foluj Me matë mira Nuk po du ma shumë se kaq Ti shpirtin Më knaq